Түзілуге 90 жыл толуу айынан Қозанда истелик тоқтасы да қойылды. Тинчурин исиминдеги театр бинасына илинди ол. Оңа республиканың биринчи туғрасының рәсімі түшүрілген һәм 26 сентябрьде әлеге бинада биринчи құрылтай узуу турында язылған. Наил Олан язмасын тыңлайык.
Истәлек тақтасын қою тантанасы әне нәқ шундай сүзләр белән башланды. Тарихи вакиғаны искә төшереп торган тақтаға бу бинада 1920 елның 26 сентябрендә ТССРның республика үзәк башкарма комитеты сайлаган һәм башында Сәйдгалиев торган республика хөкүмәтен халык комиссарлары советын раслаган гамәлгә кую съезды узды дип язылган. Истәлек тақтасын қою шарасында шығыш ясап, Татарстан Дәүләт Шурасы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин без тарихи вақиғаны белгіләп үтәбез. 1920 елның 27 майында Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы төзелу турында тарихи документ, декрет қабул ителде. Менә 90 ел инде безнең халкыбыз бер сафта республиканың үтә катлаулы социаль-иктисад мәсьәләләрен шишу өстендә дип белдерде. Тарих институты галиме Радик Салихов сүзләренчә, ул вакытта әлеге бинага 348 делегат җыелган булган.
Этот съезд открыл новую страницу в истории нашей государственности уходящей.
Бу курултай безнең дәүләтчелек тарихында яңа бер бит булып тора. Ул үз тамырлары белән гасырлар катламындагы төрки халыклары дәүләтчелеге, Иделдәге Болгар дәүләтенә, Казан ханлыгы һәм Алтын Урдага барып тоташа.
Болгария, Казанского ханства, Золотой Орды.
Әлеге тарихи вакыйга көнендә Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Илья Салкин, Мулланур Вахитов, Мирсәйет Султангалиев, Бурхан Мансуров һәм башкаларны да искә алу кирәклеге турында белдерде ул. Истәлек тактасын сынчы Юрий Бертников эшләгән. Ул дәүләтебезнең һәм безнең бүгенге тормышыбызның нигезен төзегән буын эшен күрсәтүдә катнашуыма горурлык хисләре кичерәм диде. Бертников сүзләренчә, әлеге тактаны эшләгәндә тугыраны ясау җиңел булмаган. Республика Кенин беренче туграсын бакый урманчы эшләй. Аның рәсеме бик нәфис һәм ул график яктан бик мөкәммәл ди Бертников.
Казанда ТССР төзелүнең 90 еллыгына багышлап истәлек тактасы кую чарасыннан фото сүрәтләренә сез azatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Бу чарада хәбәрчебез Наил Олан булды.